Kolaps nemocnic je reálný scénář, připouští ministr zdravotnictví. Rekordní přírůstky nakažených lékařů a dosud nejsilnější restrikce volného pohybu. Prožíváme zatím nejdramatičtější týden od začátku pandemie. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane docente, v našem přenosovém voze pravidelně.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Jestliže sám pan ministr zdravotnictví řekne, že aktuální vývoj nákazy je skoro nekontrolovatelný, není čas na totální lockdown?
Ta situace je opravdu velmi vážná. Já jsem měl příležitost vidět modely, podle kterých se vláda rozhodovala o víkendu a hlavně v dramatických pondělních jednáních, a ty modely vypadají docela nebezpečně a opravdu velmi pesimisticky. Viděl jsem jiné konkurenční modely od dalších kolegů, které vypadají ještě hůř, a bohužel ta realita za poslední 3 dny vlastně jde malinko hůř, než šel ten pesimistický scénář. A tady je důležité, aby posluchači věděli, co to znamená. Ty nemocnice stále ještě nejsou plné, máme volná lůžka, ale ten růst je exponenciální a podle nejenom našich, ale evropských zkušeností lidé, kteří skončí v nemocnici za 3 týdny, jsou infikováni dnes a zítra. A teď podle těch modelů to vypadá, že kapacita našich nemocnic by měla být zaplněna někdy na konci října. Jinými slovy, lidé, kteří se nakazili minulý týden, ještě lůžko v nemocnici mít budou. Lidé, kteří se nakazí během tohoto týdne, už ne. Takže se musí teda zvýšit ta kapacita, přistavit nějaká lůžka, ale hlavní zpráva, kterou bych rád tady řekl, a víte, že já tady neapeluju v tomto pořadu, je prosím, nenakažte se. Jestli se během tohoto týdne nakazíte, tak jste ve velkém nebezpečí, že pro vás to lůžko nezbyde.
My se k té výzvě, kterou jste také podepsal, která je úplně čerstvá od multioborového panelu věců, bez pochyby ještě dostaneme, ale teď pokud je o ty lůžka. Z toho, co zatím je slyšet a vidět, tak se prostě vláda chystá zařídit dodatečná lůžka. Pan Primula mluví o stadionech, halách a tak dále. Ale přece klíčová nejsou lůžka, klíčový je personál a vybavení. To znamená ventilátory, kyslíky. K čemu bude, když budeme mít mnoho lidí na stadionu, na posteli, když tyhle věci nebudou?
Já zase nechci dělat paniku, ale máte pravdu, ten vážný problém je dostupnost kvalifikovaného zdravotnického personálu. Naše univerzita už byla požádána a naše děkani našich lékařských fakult už jsou v nejvyšší stupni připravenosti. Vysíláme mediky na pomoc našim nemocnicím, ale samozřejmě velmi kvalifikovaná obsluha intenzivního lůžka, to jsou lidé, to jsou profesionálové, kteří se to učí léta. A to se nedá přes noc rychle naučit. Čili tohle je to největší nebezpečí. Musíme se modlit, aby ti lidé neodpadli a nebyli nemocní. Teď už slouží i lékaři, kteří jsou teoreticky v karanténě, ale prostě mají nejvyšší bezpečnostní úroveň těch respirátorů, aby nikoho neohrozili, a slouží i tak. Takže opravdu ten personál je to ten kritický problém. Já jsem úplně neodpověděl na vaši otázku, což si omlouvám. Zpravidla to nedělám.
Se k ní vrátila, nebojte, ale můžeme teď dokončit jenom ještě to. Tohle, prosím, než se dostaneme k lockdownu. Takže kdy podle modelů, které vypadají nejpravděpodobněji vzhledem k současnému stavu, dojdou lůžka takzvaná JIPová, tedy intenzivní péče?
Podle těch modelů, které jsem viděl, podle těch pesimistických scénářů by k tomu mohlo dojít v prvním týdnu v listopadu, což se ještě stále dá omezit, pokud opravdu teď velmi, velmi prudce dupneme na to brzdu.
Totiž v té výzvě multioborové, kterou jste podepsal, tak píšete o tom, že je velké riziko, že Česká republika bude následovat italský nebo newyorský scénář a lékaři budou nuceni rozhodovat, kdo dostane péči a kdo ne. Což je úplně děsivá představa, které jsme se všichni samozřejmě chtěli vyhnout, ale jak je reálná?
To, že ty kapacity budou takřka úplně naplněny, ty současné kapacity, to je bohužel jisté skoro s matematickou jistotou. Ještě jednou lidé, kteří za 3 týdny skončí v nemocnici, jsou nakaženi už teď a už se tomu nedá zabránit. Čili ten vlak už je rozjetý, takže my ho můžeme teď zpomalovat, ale to, že jede, je bohužel fakt a na 100 metrech ho nezastavíme. Teď jde o to, co se bude dít 2. a 3. týden v listopadu, aby prostě ty lidé nepřibývali tak raketově rychlostí jako teď. Ještě jednou, 4% z těch, kteří jsou nakažení, končí v nemocnici. To je dlouhodobý průměr, spíš se malinko zvyšuje, než by se snižoval. Včera bylo, jestli se nepletu, kolem 10 tisíce pozitivně testovaných. To znamená 400 lidí jen za včerejšek. Když bude každý den přibývat tenhle ten počet a kdyby se měl ještě zrychlovat, tak se to prostě žádný zdravotní systém na světě, ani tak robustní, jako je ten náš, to nemůže zvládnout.
Čili v tuhle chvíli je prostě skutečně reálný scénář, že v prvním týdnu nebo na začátku v první půlce listopadu nebude dost intenzivních lůžek. A já se teď ptám, při absenci toho totálního lockdownu, což byla ta moje první otázka, tak jak reálné je, že s touhle politikou se mu vyhneme tomuhle nejhoršímu scénáři?
Já myslím, že se mu můžeme vyhnout tak, a to je právě v té naší výzvě, abychom ten lockdown aplikovali osobní. A to si myslím, že se do značné míry dá udělat. Ta výzva hlavně vlastně je tady na podporu toho, co se pokouší ministerstvo zdravotnictví v posledních dnech a možná týdnech. To znamená, berte to pro Boha vážně. Já když jdu po Praze, nebo když jsem ještě o víkendu šel po Praze, tak jsem viděl kavárny plné lidí, kteří neměli roušky a vesele se bavili. Mladí lidé, kterým opravdu osobně nic nehrozí, kteří se dobře bavili a popíjeli, ale jejich dědečkové a babičky nebo nemocní rodiče tohle prostě můžou odnést. Takže tohle to je apel, dejme si pozor, ještě jednou lidé, kteří budou infikovaní tento týden, budou mít velký problém. Na druhou stranu ten systém je dynamický. Já hovořím o současné kapacitě lůžek, současné kapacitě JPEG, ta se dá navýšit a bude se zvyšovat. Takže jako nemusí to dopadnout průšvihem, když všichni teď dupneme na brzdu.
Bude se zvyšovat, ale jak jsme říkali, nevíme, jak se budou zvyšovat počty zdravotníků a vybavení. K té vaší výzvě multioborového panelu věců já jenom připomenu, že se ke mně, respektive našla jsem ji včera, já nevím, jak je čerstvá, já jsem ji našla včera.
Já ji taky našla včera, ano. Je ze včerejška.
Je ze včerejška. Jsou pod ní podepsaní experti z různých oblastí, kromě vás Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, částicový fyzik, paní Dana Drábová, netřeba představovat, datoví vědci, infektologové, ekonomové a tak dále. Hlavní poselství je zaveďte osobní lockdown, jak jste řekl. To znamená, doporučujete lidem, když musí do práce, tak prostě do práce cestou zpátky nakoupit a domů.
A přesně nic tak, víc. Přesně tak. Lidé, kteří nemusí nutně do práce, aby byli na home office, myslím, že většina zaměstnavatelů už tomu rozumí, je velkorysá, v řadě případů se to dá udělat. Já jsem ve své laboratoři svoje studenty takhle motivoval, aby pokud nezbytně nepotřebují dělat experimenty, jsou doma a pracují z domova. Děláme jednu videokonferenci za druhou, jedna mi skončila před 20 minutami, další začne za 20 minut. Už takhle pracujeme, umíme to. Ve řadě případů se to dá omezit, nepodceňujte to, prosím.
Mimochodem v té výzvě, a to už je poslední dotaz k té výzvě, píšete, kontakt s lidmi je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky. Ale ty jednorázové roušky nejsou látkové, jsou papírové. Znamená to, že nejsou tak spolehlivé?
Myslím, že hlavně autorem té výzvy je Petr Ludvík, což je strašně zajímavý člověk, který stál za tou iniciativou Češi šijou roušky. On ty roušky opravdu má rád a já mu dávám za pravdu, že lepší látková rouška než nic, lepší respirátor než látková rouška, lepší FFP3 respirátor než FFP2 respirátor, ale hlavně pro Boha něco. ty kapenky. Tady jde o statistiku, to je pořád něco, co je třeba lidem vysvětlovat. Já vždycky znova čtu informace o tom, že virus prochází samozřejmě i respirátorem nižší třídy a rozhodně látkovou rouškou, to je pravda. Ale tady statisticky snižujeme pravděpodobnost, že budete nakaženi. A ta statistika funguje, čili když budeme na sebe od sebe 3 metry, tak máme menší pravděpodobnost, že se infikujeme, než když budeme 2 metry. Když se budete dvakrát denně mít ruce, tak máte menší pravděpodobnost, že to dostanete, než si to budete jenom jednou denně. Když budete mít látkovou roušku, tak snižujete pravděpodobnost, že to dostanete zase o desítky procent. A když to všechno zkombinujete, tak jste velmi, velmi slušně chráněni. O to tady jde.
Já jsem si všimla totiž, že vy sám od začátku pandemie v podstatě nosíte jenom látkové roušky. Neviděla jsem u vás ještě tu jednorázovku, tak proto se na to ptám, jestli je to cesta k nějaké větší jistotě. Rozumíte?
Ne, není. Je to, u mě je to cesta, že si vždycky vzpomínu na moji hodnou ženu, která mi ty látkové roušky ušila a mně se líbí, takže proto je nosím.
Řekněte, pane docente, upřímně, existuje teď nějaké číslo nebo cokoliv, kromě víry, co vás naplňuje optimismem, že tuhle pandemii zvládneme?
Náš robustní zdravotnický systém, skvělá práce našich sester a lékařů, které znám a které obdivuju a vím, že se udělají všechno, co můžou. Energie lidí, která přes určitou frustraci, kterou jsem cítil, tak se znovu vrací. Vidím, jak kolegové testují a zase se do toho pouštějí. Čili já si myslím, že to zase dáme, ale je třeba pozorňovat lidi a to je pro mě to byla motivace, proč jsem se té výhře přidal, protože opravdu tady vidím strašné silné pole dezinformací, konspiračních teorií a nesmyslů, které se strašně rychle šíří. Takže ta moje informace je, berte to vážně, to je strašně důležitá.
Když mluvíte o dezinformacích, tak někteří posluchači se ptali, například pan Doleček, jestli byste mohl dát komentář k otevřenému dopisu belgických lékařů a zdravotníků, já jenom pro ty, kteří ho neznají, cituji jenom vybrané kousky, neexistuje žádné medicínské ospravedlnění pro mimořádná opatření, současné řešení krize se stalo naprosto nepřiměřeným a způsobuje víc škody než užitku, byla zavedena opatření nedostatečně vědecky podložená, průběh COVID-19 v podstatě kopíruje křivku toho, co dělají směsi chřipkových virů, neděje se nic odlišného od běžného průběhu. Tohle je to, co sepsali. A jak s tímto fantem?
Takových výzev existuje hned několik. Jsou si podobné jako vejce vejci. Je to zajímavá směs docela triviálních tvrzení, ano, COVID je respirační infekce jako každá jiná, to je pravda, prostě nějak se zvlášť neliší, akorát, že je malinko závaznější a malinko smrtnější a ucpává nám nemocnice, ale jinak vlastně je to normální respirační choroba, to je v pořádku. Mimochodem včera jsme to s kolegy diskutovali, to srovnání s chřipkou opravdu neobstojí, protože už teď máme v jednom dni víc lidí na jipkách, než máme při běžné chřipkové epidemii za celý rok, čili není to chřipka. Samozřejmě, takže ještě jednou, jsou tam věci, které jsou pravda, jsou tam věci, které neobstojí a jsou vyvráceny. Neustále se tam opakuje nesmysl o tom, že ty PCR testy nejsou specifické a nedetekují nový koronavirus, ale detekují i různé jiné viry. To není pravda. Ty testy, jaké teď děláme, jsou naprosto specifické a opravdu poznají, jestli jste infikováni koronavirem SARS-CoV-2 nebo nějakým jiným virem. To prostě není pravda. Je pravda, že prokazatelně, a jsou na to teď už dobré studie, že roušky snižují pravděpodobnost infekce, čili pomáhají. A je pravda, že ten koronavirus, když mu necháme volný průběh, což jsme udělali. My jsme ten experiment bohužel provedli, teda, takže my vidíme ten výsledek. Tak se ty nemocnice prostě zaplňují. Není to ebola, nevybije nás všechny, takže když to necháme být, tak to bude mít opravdu za měsíc za dva za sebou. Umře 10 až 20, možná nejhorší scénáře jsou až 50 tisíc lidí. Já těm nejhorším scénářům mimochodem nevěřím, o tom se můžeme ještě zmínit, ale ty 10 tisíc mrtvých a zastavená zdravotní péče pro lidi, kteří dostanou infarkt nebo budou potřebovat operaci slepého střeva, to je podle mě velmi silný argument, proč to brát vážně. A ještě mám jednu poznámku. Tady to šíří americká instituce, jestli se správně pamatuji název Instituce pro ekonomický výzkum, která je financována bratry Kochy, což je ultrakonzervativní think tank financovaný lidmi, kteří stojí za volební kampaní Donalda Trumpa, kteří stojí za pseudovědeckými výklady některých věců proti klimatické změně a proti CO2 jako skutečné příčině globální změny klimatu. A je třeba teda vidět ty politické motivace těch lidí, kteří tohleto financují a tohleto rozjíždějí. Já to považuji za nebezpečné.
Mým pravidelným hostem každý čtvrtek je docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Nejinak je tomu i dnes. Řekněte, může být tím světelkem na konci tunelu taky už konečně nějaké jasné slovo k těm vakcínám? Protože zatím jsme mnohokrát mluvili o celkem nadějném průběhu testů u všech možných vývojářů, tak v jakém stádiu jsme teď?
Já si myslím, že jo, já jsem ten technologický optimista a myslím si, že víra a vědění je naše spasení. Myslím si, že to opravdu nakonec věda zvládne, jenom nám dejte ještě chvilku času. Ale zase na druhou stranu neslibujeme planě, už od jara říkáme, že ta vakcína by, dokonce jsem nejdřív říkal, že bude až v roce 2022, teď potom jsme v létě přišli na optimistický scénář, že bude koncem roku nebo na začátku roku 2021 a zatím proto všechno hovoří ta neodsunujeme to, vypadá to dobře, máme teprve říjen a vypadá to výborně. V tuhle chvíli máme 11 velmi slibných vakcín v tom třetím stádiu klinického výzkumu a co je na tom dobře, je, že jsou založeny na různých přístupech. To znamená, když jeden selže, tak máme ještě druhý nebo třetí, který by mohl fungovat. 6 z nich už je dokonce schváleno, ale to není tak dobrá zpráva, jak to vypadá, protože to jsou 2 ruské a 4 čínské.
A takže kým schváleno?
Schváleno čínskou a nebo ruskou vládou a je to spíše politické gesto, protože žádná z nich není k dispozici běžným pacientům, ty čínské, ty ruské nejsou k dispozici vůbec nikomu a ty čínské jsou k dispozici pro čínskou armádu, doufejme, že u dobrovolníků. Zajímavé je, že vedle toho ruského ústavu, těch ruských vakcín, vedle toho ústavu Gamalejova, o kterém jsme tady už mluvili, kde jsou vynikající virologové, kteří pracují systémem podobným jako jiné západní vakcíny, to znamená, že používají přirozený adenovirus k tomu, aby dopravili ten antigen do buněk pacienta, nebo toho očkovaného, ne vlastně pacienta, aby si vytvářel vlastní protilátky. Tak vedle toho je tam ještě trochu jiný systém, který používá peptidy z koronaviru na vyvolání té protilátkové odpovědi a ten dělá zajímavá instituce Ústav Vektor v Kolcevu, který možná někteří posluchači znají jako centrum sovětského boje proti biologickým zbraním, kde se opravdu vyvíjely bakteriologické zbraně, což může vypadat tajuplně nebo dokonce depresivně. Na druhou stranu tyhle lidi to opravdu umějí, takže tady bych doufal, že udělají něco zajímavého. Jsou zatím ve druhé stádiu klinického testování, ale už dostali schválení zase. Tak to prostě v Rusku
tak
funguje.
Ale když se odečteme ze všech těch schválení, odečteme ruské a čínské schválení, tak dosud nic schváleno.
Tak zatím definitivně schváleno nebylo. Nejdál jsou pravděpodobně lidé kolem firmy Pfizer a BioNTech. Já teď říkám spíš svoje osobní preference, protože já fandím moderním technologiím a jsou tady dvě veliké firmy nebo konzorcia, která pracují na těch mRNA vakcínách, což je úplně nová technologie, kde vám vlastně dodají genetickou informaci pro produkci těch antigenů z viru, které si bude to tělo produkovat samo a bude velmi účinně a dlouhodobě vytvářet protilátky. To vypadá hrozně zajímavě. Pfizer je asi nejdál. Tady už jsou ty vakcíny dokonce předem předplaceny jak Evropskou unii, tak Trumpovou administrativou a ty se stále tváří, že by mohli mít tu vakcínu už v prosinci. Vedle toho vývoje totiž opravdu už probíhá výroba těch vakcín.
Měli by to mít už v prosinci, když to Trump sliboval, že?
Trump to sliboval na 2. a 3. do 2. listopadu. Shodou vlastně 3. listopadu jsou prezidentské volby. Já myslím, že mu to nevyjde, ale můžeme se vsadit.
Na poli léků, pane docente, dočetla jsem se, že Remdesivir se konečně začal podávat, nebo má povolení se podávat i pro lidi s lehčím průběhem. Proč jsme na to čekali, když jsme to viděli od začátku?
Já nejsem klinik, ale jako člověk, který dělá celý život na protivirových látkách, tak samozřejmě, a vy ani neděláte na protivirových látkách, taky vás to určitě napadlo, když máte virostatikum, tak je nejdůležitější ho aplikovat co nejdřív, když ten virus se ještě množí, aby se to množení zastavili. Proč se to nepodávali? Protože na to nebyl testován. A ta logika je taková, že novou látku testujete na vážných pacientech, protože jinak vám experimentální látku nedovolí testovat, protože může mít vedlejší účinky.
Jasně.
Takže oni schválili na těch těžkých pacientech v tom terminálním
Jasně.
stádiu, neschválili v tom raném stádiu. Na tom se teprve teď pracuje a teď se navíc pracuje ještě v kombinaci s jinými preparáty, tak, aby se podávalo ve formě nějakého rozprašovače do horních cest dýchacích už úplně raném stádiu. O toho si hodně slibujeme.
Mimochodem, máte informace, pane docente, o tom, jestli s tím exponenciálním růstem nemocných v Česku se nějak zvýší dávky remdesiviru pro české nemocnice?
Tady mám informace jenom z veřejných zdrojů, žádné blížší, ale jednu chvíli toho remdesiviru v nemocnicích nebylo dost a teď myslím došla dodávka z toho evropského, té obrovské objednávky remdesiviru firmy Gilead, takže jestli se nepletu, v tuhle chvíli je toho remdesiviru dost a myslím, že nehrozí, že by chyběl.
Lze nějak ten trošinku děsivý průběh epidemie u nás v Česku zasadit do kontextu celoevropského, případně celosvětového? Co se děje s virem SARS-CoV-2 na světě?
Děkuji za tu otázku, to je zase důležité vědět. My jsme teda teď světoví premianti v počtu nových infekcí, nebo patříme do naprosté světové špičky a i v nárůstu hospitalizací. Na druhou stranu není pravda, že bychom v tom byli úplně unikátní. Ta infekce velmi dramaticky roste jak u nás, tak ve Francii, tak ve Velké Británii. Vrací se v Belgii a v Itálii, roste v Polsku, čili nás zbytek Evropy tedy dohání. My jsme na tom teda opravdu tuhle chvíli v Evropě asi nejhůř. Zdá se, že se, a pořád to opakuju a všichni se na to díváme velmi usilovně, zdá se, že virus se nemění. Měníme se my, mění se naše chování v létě a já se zase na nikoho nezlobím a opravdu by nebylo rozumné to svalovat vinu na obyvatele, který nikdo neřekl, co mají dělat. Ale opravdu jsme všichni se uvolnili, my teda úplně absolutně, zase třeba říci, že většina evropských zemí neuvolnila ty restrikce tak jako my, jasně. A to slavné Švédsko, které nám pořád někdo předhazuje, tak jako vlastně nikdy neuvolnilo restrikce natolik, aby se mohlo sejít víc než 50 lidí. Takže to my jsme je uvolnili mnohem víc, ale i ty země, které uvolnili méně, tak se infekce vrací, ale pomaleji právě, což je právě ta jejich výhoda. A takže ta situace není unikátní, virus se nemění, epidemie přichází a teď celá Evropa zažívá tu druhou vlnu.
Virus se nemění, to znamená relativně stabilní prostředí pro vývoj té vakcíny, případně léků. Je to fajn.
No, je to špatná zpráva, dobrá zpráva. Byli bychom radši, kdyby se měnil k lepšímu, kdyby začal se chovat trochu slušně.
No, ale zaplať pánbůh, že se nemění k horšímu.
Ale na druhou stranu se nemění k horšímu a na třetí stranu ta jeho značná stabilita dává velmi slušnou šanci vytvořit vakcínu, která bude účinná dlouhodobě a proti které ten virus nebude mutovat. A všichni, kdo tu vakcínu připravují, a ani zdaleka se neměl čas vyjmenovat všechny, tak na tohle velmi pečlivě myslí a opravdu ta vakcína je připravována tak, aby virus neměl žádnou cestu, kde by mohl uniknout.
Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v minulých dnech zveřejnilo informaci, že dvoumetrový odstup dvou lidí nestačí. Takže se ptám, jaká je jistá vzdálenost pro dva lidi, kteří se potkají na ulici.
Zase je to statistika, čili 2 metry vám nedají jistotu. To asi psal CDC, který je velmi respektovaný institucí. 2 metry sníží tu pravděpodobnost, je to lepší než metr. Nejlepší by bylo nepotkat se vůbec. Takže celý život je o kompromisech. Já bych jenom upozornil, že 2 metry teda vám nedávají 100% jistotu, že nebudete nakaženi, ale když budete mít oba roušky a budete od sebou 2 metry, tak ta pravděpodobnost je velmi, velmi malá.
Nákaza se nešíří údajně dotykem předmětů, říká několik mikrobiologů, kteří podrobili zkoumání tomu, jak se vir udržuje na předmětech a předává se dál. Například Emmanuel Goldman, americký mikrobiolog, říká, že stopy koronaviru na předmětech nejsou realisticky nakažlivé a charakterizoval tu možnost nákazy dotykem těch předmětů jako velmi malou. Váš názor?
Zase ne, to nejsem odborník, ale sleduju literaturu a hovořím s kolegy. Ta pravděpodobnost, že se nakazíte dotykem, je největší tím způsobem, že si brzo potom, co se dotknete infikovaného povrchu, tak si promnete oči. Přes oční spojivky to je docela důležitý a nebezpečný zdroj nákazy. Takže s touhletou výhradou s tím souhlasím. Opravdu je infekce dotykem málo pravděpodobná, ale když už jedete MHD, nemáte rukavice, prosím, nezapomeňte si nepromnout si oči, což já třeba velmi často dělám. Tohle to je nebezpečný zvyk.
Paní Nováková z Prahy 6 se ptá, proč někteří zdravotníci musí být oblečeni jako kosmonauti. Nestačila by dokonalá ochrana hlavy, co pak se mohou nakazit nohama?
Tohle se mi nechce komentovat, tady jsou odborníci, kteří tohle to vědí líp, já bych taky laicky řekl, že ta ochrana rukou a obličeje je klíčová, ale to nechám asi na odbornících.
Tolik docent Jan Konvalinka, který byl mým pravidelným hostem, já si neodpustím na závěr ještě citovat španělskou viroložku Margaritu de Valovou, která řekla, že si budeme muset zvyknout na nošení roušek a přijetí dalších opatření na pár let. Na pár let. A integrovat je do našich životů. Uvedla to pro server MarketWatch, s tím, že se snad časem stanou přirozenou součástí našich životů. Vidíte vy to taky tak černě?
Já doufám, že ne. Já myslím, že technologie, věda, výzkum, léky a vakcíny nás od tohohle černého scénáře osvobodí.
plus.koronavirus@rozhlas.cz je naše mailovka. Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, byl mým hostem. Pište, buďte opatrní, nikam nechoďte, pane docente, já vám moc děkuju, že vy jste přišel a vy přijdete zase příště.
Já přijdu a budu se na to těšit.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.